somos las Women's Planners.
Boa tarde, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas un día máis ás Women's Planners, o podcast das mulleres que máis forte opinan do podgalego. Hoxe temos connosco desde o Medio Oriente da Eval de Orras a Paqui Baicela, con case 39 de febre, que conecta connosco para falar do rural. Hola, Paqui.
Hola, moi boas tardes. Que tal? Como estamos?
Pois, mellor que ti, parece.
Sí, non é difícil.
Tamén está conosco a Sara, que polo de agora parece que se salva da febre.
Bueno, eu xa tiven fai 2 episodios, se non me equivoco, e a ver se xa non a volvo a ter.
Que tal? Xa ves de volta.
Xa veño de volta.
A Saboridiña, desde o occidente do país, que por fin baixou dos 39 de febre e confirmando que non ten coronavirus. Minuto de resultado, Saboridiña.
Non teño. A min dixeronme no México que tiña un ano de inmunidade despois de apañalo aí. Pero tampouco estou eu moi católica. Ou seja, vou facer unha cousa que é o que deben de facer todos os señores. Deixar que outras señores opinen. Entón, señoras, opinade, porque hoxe non teño cabeza.
Pareceme correcto. E por último, a malvada profe, desde o Extremo Oriente, con 38 de febre e positiva para coronavirus. Ela así, con malestar xeral, non sei, pensamentos positivos ou negativos.
Pois pensamentos poucos, nin negativos, nin positivos. Todos misturados, moita calor, calor da mala. E ademais vou ficar aquí a Noiteboa e o Nadal, que cando saia este episodio creo que saia día 28, pero que saibades que se andades emigradas e pasaste las festas soíñas, pois a miña solidariedade, porque eu pois vou pasar a mesma situación.
Oh.
E por suposto xa escoitaste o Janito, que está relucente de saúde, un home brillante, non ten ninguna queixa, non lle tocou o gordo nin falla que fai.
Nin o gordo nin a gorda, non me deixei tocar.
Ai, que malo, que digno el. Entón, eu creo que podemos dar comezo, Sara, introduces.
Veña, porque este é un tema que eu xa tiña moita gana de traer as Women's Planners e de que falásemos aquí entre todas, porque ten chicha, dá que falar. E vou introducir o tema empezando cunha cousa que a min pásame moitas veces, non? Bueno, eu cando coñezo a alguén novo, bueno, sempre a típica pregunta de onde és, tal, é un plan de Santa Comba, non sei que, sempre me preguntan, e tes vacas? E claro, eu digo, oyes, no, non teño vacas. E a xente queda super decepcionada, en plan. En plan, rompo as súas ilusións. Non temos todas vacas en Santa Comba. Pero bueno.
Pero tedes todos tablaos. A ver,
todos tablaos. Claro. Tampouco teño tablaos. Eu estou pobre de todo. Pero mira ti, isto danos para comezar a falar sobre o rural. Porque, como xa saberedes, últimamente está bastante de moda romantizar o rural, pensar que é un sitio maravilloso, ou por outra parte, despreciarlo totalmente, decir que aí non hai nada, que casi non se pode nin vivir. Entón, bueno, eu quería empezar preguntándovos que aspectos positivos pensades que hai de vivir no rural. A min non me disgusta vivir no rural, se considerades Santa Comba casco urbán rural, que iso falaremos máis adiante tamén. Pues,
o rural urbano.
É un sitio moi tranquilo, a verdade, hai moito sitio, menos xente, podes andar tranquila pola rúa, prácticamente a calquera hora. A min mólame, a verdade. Paqui, ti que opinas? Que eu sei que ti vives no rural, rural. Que cousas boas hai de vivir no rural? Contanos.
Vale, cousas boas do rural. Isto creo que é unha pregunta bastante personal, e que depende un pouco do que, non sei, do que te apeteza na vida. Para min, as cousas boas do rural son que, bueno, eu un día dinme conta de que os meus hobbies ou as cousas que me apetecía facer xa non estaban como tan ligadas, tan vencelladas a vivir nunha cidade ou así. E, pois, por que vivo eu nunha aldea? Pois, porque me gusta andar polo monte, porque me gusta facer viño, porque me gusta facer aguardiente, porque me gusta facer licores, porque me gusta ter unha horta e todas esas cousas do rural marca rexistrada. Entón, isto é como para min o que me pesa. Non sei, supoño que a xente adoita falar da tranquilidade, aínda que isto tamén é moi discutible. E, o sea, o rural ten unha tranquilidade relativa. Non sei que máis cousas. Sí, supoño que depende un pouco do que te apeteza nese momento da vida. Sen máis.
María.
No, eu a propósito do que a, non sei como dicilo, a romantización, que o único que quero dicir é que o tropo ese do Beatusile de da vida ideal na campiña, no campo e tal, que é literalmente máis bello que Deus, porque Horacio escribiu o poema que comeza con esas palabras de Beatusile no século I antes do nacemento do noso Señor Xesucristo, así que máis ou menos na época tamén que Virxilio escribiu as súas bucólicas, e que isto xa daquela non era novidade, porque xa levaban desde a poesía bucólica de Grecia, falando de que bonito vivir no rural e desa vida dos pastores e das pastoras que son todos guapos e limpos, están sans, e que en realidade andan por aí coas cabras e as ovellas, pero que non se manchan moito e que teñen moito tempo para escribir poesía, para namorar e para tocar a frauta, que é unha cousa que pues, eran os o equivalente aos hobbies daquela que non facían aguardente. Inma.
Sí, a min faime moita graza, moitas veces a xente imaxina como as aldeas, como o que diste do Beatusile, Ile, sitios preciosos, onde todo é fermoso, os prados verdes, o sea, en concreto, Valdeorras, non é un sitio moi bonito, o sea, tal cal se adoite imaginar, non hai, bueno, non sei, a metade son canteiras, escombreiras, sabes, cando a xente imaxina como o seu paseíño nun prado con ovellas e tal, isto non é así. Creo que tamén é outra das cousas polas que algunha xente que veu vivir aquí, ao final non era o que agardaba.
Pois con isto xa me das pé un pouco para facer a seguinte pregunta, que é unha pregunta un pouco retórica, que entón, quen vive no, que, no, que é o rural e quen carallo vive no rural, ademais de ti, ademais de Paqui, non? E imos falar de números, que hai moito que non falo de números, que me encanta. Encántame soltarvos as estatísticas, xa sabedes. Entón, en primeiro lugar, quero sinalar que unha peculiaridade do concepto do rural, cando quen fala del son as persoas que non viven nel, é dicir, a maioría da poboación que en realidade vive en vilas ou en cidades, é que o rural non é simplemente un lugar, senón que é como todo un cronotopo. É dicir, é un espazo e un tempo, que se non son míticos, sempre son como pasados, de antes. Até certo punto, pois, se non antigos como de Virxilio ou de Horacio, sí preindustriais. E por iso coido que é especialmente importante darlle hoxe un pouco de vida a nosa conversa con estas estatísticas, porque son unha cousa que nos permite traer o debate ao presente e aproveitarnos un pouco tamén da frialdade destes números para afastarnos da romantización. O Instituto Galego de Estatística explícanos a metodoloxía común de Eurostat nos seguintes termos, que se basean, por así chamalo, nunha especie de celas, é dicir, como uns cadradiños, non, de un kilómetro cadrado. Divide o territorio pois, nos seguintes tipos de lugares ou de concellos. En primeiro lugar estarían as ZDP, zonas densamente poboadas, con máis de 1.500 habitantes por kilómetro cadrado, que serían o que o vulgo chamamos cidades, e que no caso do noso país coincide pois realmente exclusivamente coas sete cidades, non? A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago e Ferrol. En segundo lugar, temos as zonas intermedias, que serían os concellos cunha densidade de poboación de entre 300 e 1.500 habitantes por kilómetro cadrado, ou aqueles onde nin as celas densamente poboadas, nin aquelas que están moi pouco poboadas, son máis do 50% da superficie, que están un pouco repartidos. Estas zonas intermedias representan todas as vilas da costa, nas rías baixas, case todos os concellos ao longo da AP9, que non se xan as propias cidades, a costa desde Bergantiños até Ferrolterra, e outros lugares soltos polo resto do país, como pois, algunhas vilas como Ribadeo, Foz, o Barco de Valdeorras, Monforte de Lemos, etc. E, por último, e isto que nos interesa, estarían as zonas pouco poboadas, que serían o que normalmente identificamos claramente como zonas rurais. Aqueles concellos con menos de 300 habitantes por kilómetro cadrado ou onde máis da metade da poboación vive en celas de un kilómetro cadrado cunha poboación de menos de 300 habitantes. E o importante é que a inmensa maioría, moitísimo máis da metade, é dicir, tres cuartas partes, creo que son 74%, vale, do noso territorio, está composto de concellos rurais, é dicir, de zonas poboadas con menos de 300 habitantes por kilómetro cadrado, moito menos, de feito, na maioria dos casos. Mais só 25% das galegas viven neses concellos rurais. E agora, que opinades vos? Que elementos definen para vos o mundo rural, ademais destes fríos números, que se xa pois, a propia distribución da poboación? E tamén unha pregunta para, bueno, para Paqui, tamén en parte para Sara, que son esas que coñecedes a vida rural máis de primeira man, desde a vosa experiencia, Por que pensades que acontece isto? Por que só a cuarta parte das galegas vive no rural? Por que os concellos rurais perderon o 7% da súa poboación entre 2005 e 2020?
Pa, que vas ti?
Vale, eu creo que hai moitas razóns, pero unha delas é o chollo. O sea, isto é un tópico, a idea de que non hai traballo no rural e demais. En realidade sí que hai traballo, que pasa que non é o tipo de traballo que a xente, non sei, lle gustaría ter ou aspira un pouco na vida para, non sei, para que che, pois, un traballo menos duro, mellor pagado, ou como se adoita dicir, relacionado co que fixeches ou así. Quero decir, aquí o traballo que hai é nas viñas, na canteira, na fábrica da SEAT, xa está, en algún supermercado ou en algún bar. Esquécete de poder choiar, non sei, non hai tantas opcións laborais, coido, que como nunha cidade. E logo tamén, tampouco hai tantas opcións a hora de relacionarte con xente ou coñecer xente. Quero dicir, no meu caso, por exemplo, os meus colegas marcharon daqui con 18 anos. Non hai, o sea, xusto agora hai como un momento idílico no que viñeron como un par de persoas chollar aquí, pois unha rapaza que é médico e un rapaz que é axente forestal, pero eu é a primeira vez en anos que vexo como xente realmente que ven aquí e se queda tamén de paso, pero ao menos unhos anos. Pero non é un lugar no que se queres, non sei, pois facer actividades, apuntarte a un taller de non sei en que, todo este tipo de cousas, é xa doado facelo.
E Sara?
Claro, eu creo que estou de acordo con Paqui, pero ao final isto tamén forma parte dun certo, como chamarlle, centralismo, entre aspas, de, non sei, localizar ao final todos os servizos, todas as actividades, todos os traballos, toda a industria, todo nas cidades ou nos núcleos urbanos máis grandes, porque ao final tampouco hai opcións dentro, obviamente hai opcións de traballar no rural dentro de determinados sectores, pero noutros pois non as hai. E aínda que non as haxa, se houvese pois unhas boas comunicacións, por exemplo, con lugares onde podes traballar, onde podes socializar, pois se cadra tamén sería unha boa opción para vivir, sobre todo porque, por exemplo, pois a vivenda está algo máis barata en xeral, tampouco para tirar foguetes, pero bueno, podería ser unha cousa viable, pero é que non as hai. Quero dicir, en Santa Comba, se quero ir a Compostela, que está a media hora, está a media hora, non me parece unha distancia exagerada para nada. Se quero ir a Compostela en bus, teño un bus pola mañán, a un horario extraño, que se cadra para traballar en Compostela, do que sexa, non che dá, porque a media mañán é outro que volve a media tarde, tirando cara a noitiña, en plan, non che permite facer unha vida laboral estándar, digamos, non iso tampouco. Bueno, eu creo que é que, ademais, no imaginario colectivo, eu creo que a xente imagina o rural como un sitio onde as persoas, na máis que traballan no campo, quero que ou teñen animais ou granxas ou traballan as terras, non sei, ou se na costa pois dedícanse a mariscar ou a pescar ou así. Pero claro, hai máis traballos para facer no rural e a xente tamén se dedica a outras cousas, e hai tendas, e hai bares, que será por bares, O rural sigue tendo unha cantidad de bares bastante aceptable pa xente que hai, quero dicir. Igual a proporción de bares é maior no rural que en algunha cidade ou en algunha vila. Pero bueno, o imaginario colectivo pensa nesa imaxe idílica, non romántica, de xente, non sei, a pouco menos carrexando cestas na cabeza, é así aínda. Pero bueno, saboridiña.
Eu vou recoller un pouco a luva que deu María, porque creo que é super importante, non? Que define tamén o que é para cada unha de nós o rural. Primeiramente xa, algo tamén comentaches ti, Sara, eu, desde a miña opinión, o mundo do mar sempre queda fora dese imaginario colectivo. É dicir, cada vez que a xente imagina o rural, ten que ser unha cousa interior. Eu teño moita familia...
Vacas.
Sí, teño moita familia que é do rural, non ten terras, porque o que se dedicou foi sempre a mariscar, e non por iso son dunha cidade. Se eu tivese que definir o rural hoxe, pois mira, por exemplo, Paqui comezou un pouco dicindo que a ela gustalle vivir no rural por cousas que realmente eran pasatempos ou modos de vida, non? Que eu non podería facer nunha cidade. E eu diría que moitas veces o rural defínese por modos, non? E nese imaginario colectivo de, pois, o que dicías ti, Sara, pois, alguén que vive no campo, son cousas que se remontan moito a tempos de antes, a certas tradicións tamén moi ligadas ao calendario ou a estacionalidades. Pero claro, visto un pouco as transformacións que acontecen, que aconteceron, non? Levan acontecendo durante todos estes anos, eu observo os meus alumnos que viven no rural e veñen do rural e xa non teñen eses modos, xa non fan esas prácticas nin se entreteñen así. Entón, eu diría, se alguén a mí me preguntase hoxe o que é o rural, que é esta pregunta que está na mesa, diría que moitas veces... por esa especie de, como dicías ti, Sara, de centralismo de xente da cidade, o rural agora é unha identidade definida ao contrario. Diría que o rural é todo aquilo que non é unha cidade, é o rural. De feito, é moitas veces en obras de ficción audiovisual, é moi común que saibamos o nome das cidades onde aquilo decorre, non? Pero despois, cando as personaxes falan entre sí de que van facer no verán, de que van facer no fin de semana e describen iso como un auténtico tedio, entón din me vou al pueblo, e el pueblo nunca ten nome, é dicir, sabemos que non sei, non sabemos moitas cousas de moitas series de ficción, non? Pero a min, unha das cousas que máis me extrañou de, por exemplo, Cuéntame foi que o pueblo de Cuéntame tiña nome, é dicir, foi a primeira vez que escoitei que esas persoas lle tiñan un nome á súa aldea, que era Sagrillas, e pareceu-me daquela super revolucionario, porque en toda a descripción que eu tiña visto antes, sempre era iso, sempre era pois, cousas que acontecían en Madrid, e no resto había unha serie de cousas que se chamaban provincias ou que se chamaba el pueblo. E non sei se até incluso non hai unha serie que é así, ou el pueblo, ou unha cousa así,
que, sí, que está ambientada nun pueblo de Soria, de feito, sí.
Claro, que tamén satiriza moito co tema do rural e da incomunicación e do atraso e todas estas cousas. Non sei se, malvada profe, tes ti aquí algo que apuntar?
Non para definición, non, pero era recollendo un pouco unha idea que puxeron na mesa tamén Sara e máis Inma. Elas, pois, falaban do que a grande desvantaxe de vivir no rural é que, pois, moita xente moza non está ali por traballo, non? Porque hai como menos choio, sobre todo para quen ten unha formación, quizáis, pois, máis específica, que non concorda coa, pois, coa maioría dos traballos que hai por ali. Eu que vos quería preguntar é, vos notades en Santa Comba, en Valdeorras, que comeza a ver xa persoas que, aproveitando isto de que se pode agora traballar desde a casa, do home office e todo isto, que marchan para ali? Porque, claro, eu sei que hai problemas tamén de internet no rural, non? Pero parecería lógico, até certo punto, eu cada vez teño máis coñecidos que traballan desde a casa, quero dicir, dúas das miñas mellores amigas teñen homes que traballan na casa, que entón, pois, poden traballar igual nun sitio que en outro, porque igual teñen que ir a unha reunión unha vez ao mes, entón dalles igual vivir na Veiga que no centro de Vigo. Quero dicir, non sei se coñece de xa casos tamén desta xente que vai facer o seu home office, o seu traballo desde a casa en zonas rurais.
Sí, eu non, aquí non teño novas de que haxa así moita xente teletraballando. Sí que lembro na pandemia algún intento, pois algunha xente que volveu, ou mellor, a casa dos seus avós, ou estes choios, pero non que quedasen despois. Non sei se o mellor ten que ver o que dicías ti con unha conexión de internet bastante deficiente, ou sea, non sei se poderías teletraballar con este internet, non teño nin idea, verdad, pero a min non me soa que aquí estea pasando isto, polo menos polo de agora.
Sara?
Pois é un pouco como a Paqui, non coñezo a ninguén así, polo menos do meu círculo próximo, que volvese, para Santa Comba ou para algunha das aldeas de Santa Comba a teletraballar. Porque ao final eu tamén creo que se te formaches en X cousa, o que sexa, unha FP, un ciclo superior, un grau X, noutro sitio fora da túa aldea ou da túa vila, ao final a túa vida, como a quen di, fixéchela nese sitio onde te formaches, o teu círculo de amizades, de actividades que faz, de lugares que coñeces ou que para ti son o teu fogar, de alguma maneira, está fora da vila ou da aldea. Entón, se cadra, tamén é un motivo polo que a xente non volve, aínda que, ao mellor, a súa situación laboral lle lo permitise ou economicamente lles fose máis viable, opino eu.
Ima?
Sí, bueno, isto a min pasou, eu marchei daqui cando tiña 18 anos, estiven 10 anos vivindo en Madrid, bueno, tomeime bastante tempo para decidir se quería volver ou non, porque tiña esta sensación de que ao final a miña vida adulta tiña xa feita ali, e tiña ali os meus amigos, a miña parella e todo isto. Pero chegou un momento no que sí que tiven como unha sensación de que xa non estaba facendo nada ali, no senso de, pois cando cheguei apetecíame moitísimo facer actividades, a ir, coñecer xente, asamblea, o sindicato, non sei que, pero como que cos anos decateime de que xa saía de chollar, e o que quería o sair de chollar era volver para casa e cear, descansar, xa, sabes, como que as cousas boas que me podía ter dado unha cidade noutro momento, nese momento xa non me enchían ou xa non me apetecían. E creo que foi iso que me, o sea, como que pensei, que che está dando bo vivir aquí? Pois agora mesmo xa non lle está sacando partido, non? As cousas boas que ten unha cidade. E foi un pouco que me animou a volver, aínda que foi unha decisión difícil, non sempre estive moi segura dela, a verdade.
Eu non vivo, non volvín ao rural, eu son dunha cidade, bueno, da máis grande que temos na Galiza, non, que é Vigo, pero curiosamente desde que marchei de Vigo, salvo uns 6-7 meses que pasei en Zaragoza, sempre busquei vivir en lugares máis pequenos. Agora estou no máis pequeno onde vivín nunca, e entendo moi ben o que dis, porque cando a xente me di, pois non extrañas Vigo, non extrañas Xixón, non extrañas Zaragoza, digo, mira, xa chegas a unha idade en que non tes enerxía para facer certas cousas nin para aproveitar outras. É que cando tes ganas de facelas, pois vas unha fin de semana a Vigo, a Santiago, a Madrid, onde for, e o resto do tempo estás de maravilla vivindo nunha capital de provincia pequerrecha, da España vaciada, máis tranquila que Dios, con todo moi barato, é unha maravilla, a verdade. Sara?
Pois, como xa falamos de bastantes cousas positivas, agora non podía ser outra maneira, chega o momento de rajar, porque a romantización xa estivo moi ben, pero agora hai que rajar, porque vivir no rural, como a vivir nunha cidade, ten aspectos negativos. Xa falamos antes un pouco, non? O tema do transporte público está regular porque está abandonado o rural, non porque se xa culpa do rural directamente, pero bueno. Ás veces o tema do ocio, unha cousa que non comentamos, que é unha idiosincrasia moi propia do rural, ou que a min me é moi propia do rural, polo menos, o tema do caciquismo, non? De que sempre hai como castas, non? Na vila, en plan, os ricos, os que mandan, os que teñen o poder. Non sei se nas cidades é igual, eu non o percibo da mesma maneira, polo menos. Bueno, igual a xente que é de Compostela toda a vida, como se adoito decir, se cada leva má contraria. Non sei se me poden retrucar por aquí. Malvada profe, contanos.
Pois eu non quero ser aquí quen fale mal do rural e da xente da aldea, especialmente da miña, pero ademais de que é certo completamente o que di Sara, que as conexións, por exemplo, entre as aldeas e as cidades son malas, por exemplo, na contorna de Santiago, para ir a Pontegulla tamén tes 4 buses o día ou 5 como moito, a xente da aldea gústalle moito coche. Gústalle moitísimo coche. Porque eu é unha cousa que xa de pequena me chamaba moitísimo a atención. Que claro, eu, por exemplo, a miña aldea Pontegulla, pero a casa da miña avoa está realmente xa en Santa Cruz, que é a seguinte parroquia. E nos para ir a misa, para ir ao supermercado, para ir a casa do meu tío avó, pois íamos camiñando, lóxicamente íamos camiñando e volvíamos camiñando. Ás veces, pois sí, levábanos o meu tío, que sei eu, pois se chovía moito ou se tiñas que ir cargadísimo ou algo así, pero para nos era un camiño moi normal. De feito, era moito menos do que, ou, bueno, algo menos en calquera caso do que facía eu para ir á escola en Vigo e ademais en as costas que hai en Vigo. Entón, para min era un paseíño moi agradable. E claro, e a xente que vive arredor de nós, na nosa parroquia, collo coche para todo, quero dicir, non, eu non os vexo ir andando a aldea ou a misa ou ao supermercado. Entón, quero dicir que tamén hai moita cultura de coche de que lles gusta. E despois veñen a cidade, con Santiago, que é pequeno, porque Vigo, bueno, aínda ben, pero Santiago, que che din, oh, para ir de aquí a Fontiñas, collemolo coche, ti, pero macho, si é 1,5 km. E dicho, 1,5 km, que barbaridade, como si fosen facer unha maratón ou algo así. Carme.
Eu concordo, pero absolutamente contigo, porque son dunha vila, entón é unha entidade que está aí a metade de ser dunha cidade, a metade de ser dunha aldea, ten as cousas boas dos dous sitios e as cousas peores dos dous sitios, e pode dicir do fé que a xente ten pois case unha idea aspiracional do que é ter un coche. É dicir, tes 18 anos, tes que sacar o carné e tes que ter o coche, porque isto é unha meta da tua vida, ter o coche e conducir. Entón, que a mí, claro, que ninguén me diga é que son de padrón, resulta que se non teño coche non me movo, porque é absolutamente mentira, porque tiñas, agora só tes unha, pero tes unha empresa de autobuses, antigamente tiñas dúas, e máis unha vía de tren. É dicir, podes ir tranquilamente de Padrón a Compostela montes de veces, tes todas as posibilidades que ti queiras, para ir traballar, ou seja, podes ser de Padrón e traballar en Santiago e ir en transporte público, que poucas veces acontece, e mesmo así, iso non ocasionou que a demografía padronesa se estendese, é dicir, seguimos decrecendo cada vez máis, sendo cada vez menos persoas. Pero isto do coche é unha cousa talmente. É dicir, a xente, eu penso que a xente que somos de sitios pequenos, se vivimos sempre en sitios pequenos, medimos as distancias dunha maneira. E se ti saes dese sitio e vas vivir a un sitio grande, comezas a relativizar un pouco as distancias. Entón, eu coñezo xente que, o que sei, viviu en cidades de Italia ou non sei que, grandes, pero continúa a coller o coche, eu que sei, para ir do centro de Padrón a Iria, que é unha cousa que podes facer perfectamente andando, pero mentalmente xa lle parece outro continente e necesita facer iso en coche. E despois, nos sitios pequenos tamén, a xente recoñécese moito, ou seja, o coche é unha identidade, podes dicir, pois estive outro día falando con Xosé, entón como Xosé é un nome bastante random que moita xente ten, tes que, en vez de dicir Xosé Maneiro, para que a xente se aclare, tes que dicir Xosé o do Megán amarelo, para que a xente lle quede completamente a cabeza ordenada e saber de que Xosé estás falando. Que é unha cousa que a min sempre me extrañou moitísimo, xente que ten matrículas completamente chapadas ou que mira nun estacionamento para ver entón se recoñece algún deses coches ou alguna deses matrículas, porque di, ah, entón, se están estes coches, é moi posible que na rúa me encontre con fulano, citano e máis mengano, porque viñeron aquí á vila, efectivamente están aquí os coches. Janito.
Pois eu que, como ben sabedes, non me caracterizo por ser unha persoa do rural, direi varias cousas. Primeira, no descargo da xente do rural que quer ir sempre en coche a todas partes, aparte do que xa se dixo de que é aspiracional e todo isto, que non o nego porque non o sei, eu direi que camiñar polo rural, polas estradas, é bastante perigoso, porque ir pola beira da estrada exposte a que veña calquera e que te leve por diante. Quer dicir, non hai, sobre todo se son estradas non moi grandes.
E digo tamén, pero con cruzar a rúa xa tamén es corrido.
Claro, a ver, e aparte hai unha barreira mental. Eu, cando vivía en Vigo, collía bastante coche en Vigo, creo que a xente colle coche tamén un pouco polo tema da orografía, dos cambios das pendentes e tal, que, bueno, que agora, grazas a Abel, que nos ven a cortar as árbores, tamén nos puxo escaleras mecánicas e rampas, entón, bueno, agora a xente xa non ten esa desculpa. Pero no barrio que vivo na Coruña está totalmente rodeado de estradas grandes e unha barreira mental de ir camiñando e ter que cruzar eses lugares, aínda que hai un paso elevado, que é bastante incómodo por outros motivos, ter que cruzar por onde hai moitos coches bota un pouco para atrás. A min non me desagrada camiñar pola cidade, agrádame moito pasear, tamén polo, por zonas de campo, pero se vou a un sitio, teño presa, collo coche, inda que despois igual teño que dar voltas para aparcar. E entendo o tema do rural, no que non hai problemas para aparcar, que collan o coche. E o tema de sacar o carné, antes tamén estaba vinculado ao tema da independencia. Sacabas o carné para que despois o seguro do coche fora máis barato. Canto te sacabas o carné mellor, como se ibas ter coche seguro, pois había que sacar o carné canto antes. Agora xa non é o mesmo, porque agora a xente xa se plantexa vivir sen coche. Xa cada vez, sobre todo se vives na cidade, non no rural, é unha opción. No rural eu penso que é complicado, sobre todo se vives nunha aldea, é complicado ser totalmente independente do coche. Non o podo confirmar, pero é unha intuición que teño. Non sei se tocaba a Carme ou a Inma agora.
Creo que sí, que lle quedou aí algo por dicir.
Ia introducir outro senón de vivir no rural, porque...
Ah, pois entón está Inma, para dicir algo.
Fíxome moita graza o que dixaches, Carme, porque eu son unha desas persoas que coñece a xente polo coche e que sempre estou atenta, digo, anda, está aquí,
común,
o xa panda de non sen que, miñeron, claro. Pasa o fin de semana, sí.
Pero non crees, sí. Aquí que con isto tamén estamos matando un pouco un outro elemento do rural, que é que toda a xente sempre nos coñecemos polas alcuñas.
Polos alcumes.
Claro, entón, se lle chamas a Xosé o do vegan amarelo, pois aí xa lle estás quitando moita esencia a Xosé.
Leva razón.
Cando bueno, Xosé resulta que se chamaba Xosé o Lorito, por exemplo, pois era moito mellor.
Leva razón.
Pero iso é cando engades pasos extra, en plan, cando non saben quen é Xosé o do Megama Amarelo, sí, muller, Xosé o do Megama Amarelo, o Lorito, non sei que, ou si poñéndolle máis.
Aí diría, miñona, estás farta de coñecelo, e eu...
Sí, exacto, ti, nin idea.
Levo tres horas na conversación coa miña nai, ata que lle digo, pero non o coñece, dirá alguén que ten 80 anos, será de cande a ti, nunca me interesou Xosé o do de non sei quen, non sei quen é. Entón, Paqui, ti coñeces a xente polas matrículas e andas por aí gichando matrículas.
Polas matrículas non, pero polo, non hai tanta xente, hai 20 persoas, non fai falta coñecer a matrícula, pero polo coche sí, e sí que son unha lercha de anda, mira, está aí aparcado, están tomando unha non sen quen, sí que son ese tipo de señora. O que decía Ganito de que él sí que ve que é complicado vivir sen coche, poder ser independente, supoño que depende tamén da zona na que vivas. Aquí sí que é difícil porque apenas hai transporte. Eu lembro que a min os meus pais obrigaronme a quitar o carné do coche porque eu con 17, 18 chollaba nun PAF aí no barco de Valdeorras. Vivíamos como a un cuarto de hora ou así, e estaban hasta as narices de irme buscar a 6 da mañá, 5 da mañá, e en canto fixen 18 anos, dixeronme, mira, quito carné porque, sabes, porque xa estamos fartos de estar aquí espertos para ir por ti. Sí que creo que se abusa do coche, claro que creo que se abusa do coche. A xente, por exemplo, vexo que lles costa moito pensar, tipo, se teño que ir traballar, xa que baixo traballar, baixo un rato antes e aproveito e fago a compra e así non teño que baixar dúas veces no mesmo día. O sea, estas medicións non vexo que as fagan moito. E tamén me fai moita gracia que creo que hai moita xente que lle alleo o concepto de que decía Ganito como de camiñar, ¿no? De andar, de dar un paseo, de sair dar un paseo que non sexa porque precisas algo ou tens que facer algo. Eso sempre, aquí a xente sempre se ri de min por iso, porque a mí se me gusta andar polo monte, cando me ven pasar sempre din, pero que a ruta do colesterol, jajaja, ja, ja. Sabes, como que lles fai moita graza que saias pasear simplemente por pasear. Fai pouco viñeron uns colegas aí como de Ponte Caldelas, fomos hasta Trevinca tal, e díxome miña mai, madre mía, desde Ponte Caldelas, elou que pasa, que non hai monte da bondo ali, que teñen que vir aquí, sabes, como se xa tes ali monte, pa que ves aquí outro monte, non existe como esta idea de desfrutar dando un paseo, senón como que ti saes da casa para facer algo e xa está.
Sara.
Bueno, co do coche, é que isto é un melonazo. Aldán e mais eu tivemos como un choque cultural, iso que Aldán, a ver, vive nunha bueno, vivía nunha aldea de Gondomar. Que ali hai pouquísima xente, pero claro, facía toda a súa vida, todos os seus estudos, etc., en Vigo, non? Entón, claro, pa el aparcar o coche a media hora a pé do sitio ao que queres ir, era un exitazo. Por iso, buah, nada máis que teño que andar media hora desde onde teño aparcado o coche. E pa min iso é... Que me estás contando pa eso? Non levo coche, eu quero aparcar na porta. Sabes, eu vou co coche ca pretensión de aparcar na porta do sitio, como persoa que son do rural, eu digo, non, eu quero aparcar diante, sabes? Non pode ser que traiga o coche e teña que andar un cuarto de hora, o sitio que vou. Pero bueno, aparte disso, a mí pasou un pouco como a Paqui. Meus pais, cando tiña 18 anos, e todo o meu grupo de amigos e demais, todos, veña, rapidinho a sacar o carné. É unha cousa que lles agradezo moito, porque despois, cando era enfermeira eventual e andaba por aí rulando por sitios, menos mal que tiña coche, porque que eu tiña que ir a todas partes, a Ordes, a Estrada, a Bertamiráns, a Negreira, desde Santa Comba, que era onde vivía, sin coche, teríame sido bastante complicado, por non dicir imposible. Pero bueno, saboridiña.
No principio do programa, entre as bondades de vivir no rural, destacabades un pouco como o silencio. Eu creo que ese tamén é... A ver, silencio tampouco hai. É dicir, eu vou...
Depende onde vivas.
Vou bastante a miúdo buscar a miña filla a escola, ela estuda. Entre aspas, estuda, claro, porque ten 3 anos. Nunha escola que está no rural de Compostela e todos os días hai... pero un barullo inmenso de maquinaria agrícola, todos os días, un tremendo, ¿eh? Cando non é así, non nas inmediacións da escola, pero un pouco afastado da escola, continuando sendo perto, hai ruidos de escopetas, de caza, é dicir que isto tamén é das cousas que temos que tratar neste programa. Hai uns días morreu unha señora dunha bala perdida de non foi así. Por causa dunha bala perdida dunha destas escopetas, pois a señora morreu, matárona.
Dentro da súa casa.
Claro, matárona. Sí. Entón, o tema cazadores, e digo cazadores moi propositadamente, porque cazadores...
Cazadoras.
Claro, cazadora é unha cousa que ocupa frío. Claro.
Exacto.
Carme, douche razón, porque outro día que estive en Santiago fun facer unha cousa máis compostelá que podes facer un día que chove a cachón en Santiago, que ir ao polígono do Tambre e meterme no Decathlon.
Por
no
favor,
Decathlon,
son
sección...
How compostelanes.
É o novo darlle croques ao santo.
Eso, chacho, viejo. Pois estaba, tiñan ali unha sección de roupa de caza e de aparellos de caza e non sei que, que me chamou bastante atención porque había unhas camisas moi bonitas. Eu, como na miña autopercepción, eu sempre quixen ser como estéticamente unha lesbiana de película, pois esas camisas de cadros, de franela, gordas...
No, claro. Oh. Estás aquí, defende a honra, por favor, do Decathlon. Decathlon, ten roupa, que ten roupa,
bueno,
que pode ser bonita.
Me morrías de bonitas que eran. Bueno, pois podes pensar que había algo de muller. Pois non. Porque a roupa de caza era toda de home. Entón, o que ti dís? Cazadores, non cazadoras. Cazadoras tiñen, pero para xa para ir facer sendeirismo tal, sí.
Outra cousa, non, que a min tamén me gustaría ser desas persoas que din, ai, que estresada estou. Entón vou estar camiñando 3 horas no monte, eu soa, e entón con iso, e respirar aire puro, xa me desestreso. A min acontece-me completamente o contrario. É dicir, eu sinto-me ben, ou os meus problemas son un pouco máis lixeiros en compañía de persoas, non...
Ai, non, os meus non.
Non afastada de persoas, é dicir, nunca funde esa xente e dicir, ai, que problemazo teño, pero agora saio dar unha volta pola praia, eu digo, saín dar unha volta pola praia, teño o problema e area nos pés. Non me reconforta nada a natureza, é dicir, son unha persoa que podo apreciar a paisaxe, pero non esta cousa de dicir, ai, vou ao rural e como me cargo as pilas, nunca me pasou.
Inma.
Bueno, que eu creo que hai tamén unha certa exixencia, como se de súpeto a todo mundo lle tivese que, non sei, gustar o rural ou desfrutar das cousas do rural, como se eso fose mellor que outro tipo de cousas, que tamén me sorprende bastante, que está, creo, moi vencellada isto da romantización. E tamén creo que é unha cousa bastante nova, ou que polo menos eu non oía tanto, eu que sei, fará 5 anos ou así, non sei, chamame a atención, como unha especie de xuízo, como se non soubeses estar soa ou isto nunha aldea tú tal, fose que estás desequilibrada e necesitas sempre xente e estímulos e tal, ya como, bueno, que pasa se necesitas estímulos? O sea, donde está a parte mala? Porque supoño que tamén cada quen a cada quen busca un pouco, non sei, pois a tranquilidade ou que sexan as cousas que lle funcionan para estar ben. Sí que me chama atención isto porque antes no non me soa tanto que houvese como esta idealización de é mellor e isto co outro.
Sara,
en relación un pouco con isto, é que ao final hai dous tipos de persoas. Bueno, máis, seguramente, pero hai persoas introvertidas e persoas extrovertidas. As persoas extrovertidas recárganse en compañía de outras persoas, en plan as súas problemáticas, as súas preocupacións, etc., fanse máis lixeiras cando están con outra xente, cando socializan, recárganse así. Está perfecto. A min, por exemplo, sí que me sirve moito para desconectar e para relaxarme, ir ao monte, dar unha volta ou ir ao mar, sobre todo ir ao mar. Se cadra é porque son unha persoa de interior, ao final, Santa Comba, non sei, formará parte da Costa da Morte, pero está moi un pouco lonxe do mar, eh? Entón, pois a min como que me... xa non o mar, unha masa de auga, quero dicir, un río, algo que vexe correr agua, para min resultame moi, moi relaxante, a verdade. En relación con isto, outra cousa que a min non me gusta nada do rural é que, polo menos, dende a miña percepción, a xente está moito máis pendente de ti e da túa vida. É como eu sempre sentín esa presión, en plan, Santa Comba, pois todo o mundo me coñece, todo o mundo coñece a
bellas
meus pais.
Claro, as bellas ventaneiras, as bellas ventaneiras.
Todo o mundo está pendente de cando vou, de cando veño, se paso X tempo sin ir xa preguntan a ver que me pasou, a ver que... Eu sei que hai xente que o fai con boa intención, pero outra xente fai no pola rexouba pura, que non sei, noto-me como máis xulgada, sabes? Como que non, no, a mellor non podo vestir se cadra tanto da maneira que me gusta a min, ou se corto o pelo dunha maneira, pois xa é como, ui, mi má, non sei, ai, a filla de Mari Carmen do Borjas, que roupa, puxo, sabes? Un típico comentario. Cousas así. Pero, por outra parte, tamén ten unha cousa boa, eso de que a xente este pendente de ti, que, por exemplo, pois, en agosto miña nai estivo enferma, estivo ingresada no hospital 2 meses, entón como que tes lazos tamén, non? Comunidade, unha vez que miña nai foi para casa, pois a xente iba ali a visitala, a vela, a preguntar se precisaba algo, a levarlle cousas, comida, regalos, flores, de todo. É como que tes unha rede de cuidados que eu, por exemplo, na cidade, esa proximidade ou cercanía entre veciñas sí que noto que é algo que non hai. Pero bueno, para min ten un pouco máis de negativo que de positivo, eso de que a xente este aí tan pendente de ti e con esa vixilancia constante. Janito.
Pois eu quería facer comentarios sobre unha anécdota en relación ao que comentaba Saboredinha, que no final está conectada co que acabas de comentarte. A anécdota refírese a unha vez que non sei por que motivo había un coincidín cun rapaz americano de Norteamérica, que estaba en Vigo, non sei por que motivo, ¿no? Estábamos falando e el preguntaba que facía eu cando quería ir a un sitio alonxado da cidade, na natureza. E eu dicíalle, pois vou a tal sitio, non sei, pois unha finca ou estou pola zona de, non sei, pola zona de Mougás, pero non sei, nunca vou tal. E ao final eu non entendía que se estaba referindo e el o que se refería é como nas pelis americanas, isto que estás no medio do monte, pero que non ves nada en moitos quilómetros. Claro, iso aquí non existe. É dicir, o noso marco mental en Galicia non inclúe iso normalmente, é dicir, pasear polo monte, si que hai estás no medio do monte, que normalmente Monte Comunal.
Eu como, Janito, ti na túa gran metrópole, os teus pais non teñen unha cabana no monte perdida onde hai varios xogos de parchís todos con mofo e latas de conservas?
Non o podo desvelar porque vou ser unha bomber de maior, uh-huh. Entón teño que manter iso en segredo. Pero sí, efectivamente, isto está dentro dos marcos mentais e o mesmo, no fondo, que o que pasa co que falaba Sara. Os nosos marcos mentais agora están nunha sociedade na que se tende o individualismo e non se ve en comunidade como se vivía antes. Entón, agora vemos como algo negativo que os veciños nos controlen, cando antes iso non se percibía como algo negativo, formas parte da comunidade e non podías existir fora da comunidade. Entón, todos esos aspectos positivos que realmente son moi reconfortantes da vida en comunidade, de ter un veciño que te axude a reparar o muro que caiu ou que tes unha área no tellado e pides axuda para que te para reparar ou pides a furgoneta ou prestaslle ti o trade ou non sei, facedes cousas xuntos ou axudaslle cando vai a facer a vendima. Ese tipo de cousas que son positivas da comunidade non as percibimos tanto como o de, sobre todo, a xente máis nova cando quere distanciarse do que son os seus pais ou do que é a comunidade, que percibe o reproche que hai na vida en comunidade, non? Entón, eso, claro, están cambiando os marcos mentais, ou xa cambiaron hai moito tempo, entón agora esa vida en comunidade a percibimos de outra maneira. Carme.
Pois a propósito do que estabas ti falando, Janito, hai unha frase que é todo é ben, non hai quen. A min unha cousa que me reventa moito é toda esta serie de xente que foi nova vivir o rural, non, que presume de vivir o rural, pero nunca antes viviu no rural. Como que lle fastidia iso, non? Que exista esa comunidade ou que a xente se meta na súa vida, digo, non? Se ti queres o silencio, queres vivir afastado, queres vivir no rural, pois tamén por contra tes que aceptar e ser flexible con unha serie de modos que aí xa existen. Non me parece moi xusto, non? Pois resulta que fun por non sei que corredoira e preguntaronme que tal estaba, xente que non coñezo, como se atreven. Pois, non sei, esa mesma xente, como di Sara, pois seguramente despois sí que te retribúe de alguna maneira preguntándote por ti ou axudándote en algún problema, porque eu creo que xente en comunidades máis isoladas é moitísimo máis solidaria, porque se necesitan uns dos outros para sobrevivir. É xente que está, pois, non sei, eu aquí en Compostela, eu non coñezo veciño ningún do meu predio, é dicir, pódeme pasar aquí calquera cousa, que se tivese gato, morrería comida pro meu gato, non hai ningún veciño que olle poida dicir, axúdasme con isto, ou mira, pasoume isto, tal, cero, nada, non nos coñecemos nada en absoluto, vivindo uns debaixo dos outros.
Eu, desde que saio da casa ata que saio do barrio, a min saúdanme todos os veciños, eh? Teño que dicir o que quero dicir, que hai cidades onde iso sí funciona e barrios onde sí funciona, pero claro, depende do barrio,
de tanta xente... Tendo Airbnb no edificio, pois moi dificilmente, non me vai
claro,
pasar.
Claro, ese é o problema, claro, porque non me vai miña pasar. Avoa vivía en Bouzas e deixaba, quero dicir, deixaba os nenos coa veciña ou os nenos iban para a casa da veciña e outros entraban na casa dela e tal. Decir, hai barrios e barrios, non?
Janito.
A ver, o tema ese tamén está un pouco o carácter. Nos edificios de vivendas está un pouco o carácter. Sempre hai o veciño agradable co que te levas ben porque se leva ben con todo o mundo, que é unha persoa moi sociable, agradable, tal e cual. Pero tampouco hai que romantizar tanto o tema da vida en comunidade, porque todos lembramos ou todos sabemos do típico veciño co que tes enemistade e por lo motivo que sexa levaste mal con él, e despois o típico que te denuncia a costas porque estás un metro máis tal... Non fixeches a obra que non tienes que facer ou briches unha fiesta na medianeira.
Vai, eso entón, pasa no rural polos marcos e na cidade por calquera cousa da propiedade horizontal.
Claro, o que pasa é que a xente xa dá por feito que nos edificios vas ter problemas polos ruidos do tal e despois non se pensa o mesmo do rural. E aquí penso que todos pensamos no mesmo.
As bestas.
No, eu non vin o tema das non vin o filme das bestas, pero coñezo vin o documental sobre o mesmo caso.
Non
vistes
o filme das bestas?
Non,
fuches ti entón, o único que non
vin o documental, pero bueno, que o caso é que, a ver, hai un tema económico, hai un conflito entre os veciños que viven, eso sí que viven, no medio do monte, e o veciño este holandés que chega E bueno, realmente non vai moi por libre, pero bueno, realmente o tema é un tema económico, o motivo da o inicio da disputa, e levanse mal cos veciños nun sitio no que non hai ninguén máis. Entón, iso, claro, cando vives nunha cidade, levarse mal co veciño da escaleira, xente que non se saúda, eso tamén se dá, pero creo que afecta menos a túa vida nunha cidade na que hai 10.000, 50.000, 100.000, 200.000 persoas que nun lugar no que en 5 ou 10 kilómetros cuadrados hai 5 persoas. Levarte mal coa familia do lado, iso é unha grandísima putada. Non sei quen estaba agora.
Aquí.
Bueno, eu tampouco vin as bestas, eh? E de feito, un día preguntáronme, como non viches as bestas? E dixen, xa vivo en Valdeorras todo o ano, non preciso escarbar máis na cuestión. Non sei, ao fío do que dicía Sara, eu creo que hai que aceptar que a xente vai falar, que é unha cousa normal, que nin sequera é como por ti, senón porque realmente a cada pequena novidade que hai nun sitio no que sempre pasa o mesmo, vais a falar diso, e que non, sabes, que non hai como unha inquina especial ou é algo así, non sei, a min era algo que cando era nova me afectaba moito, pero teño que decir que xa hai anos que, bueno, como que asumín que é así, e xa non me raya tanto. Tamén un colega meu decía que ti cando vas vivir a unha aldea ou na túa aldea, a xente dali adxudícache unha personaxe, e que o peor que podes facer é tentar negarlles que esa personaxe é túa, sabes? Ti tens que ir a muerte ca personaxe, en plan, porque senón enfádanse, ou sea, ti tens que dar espectáculo e non romperlle os esquemas, porque iso é aínda peor.
Paqui, ti sabes que lle aconteceu a uns amigos meus? Viñeron uns novos á aldea e entón eses novos dixeron, bueno, nós aquí xa estamos precavidos porque xa sabemos que vos coñecedes todos por unha alcuña, entón xa vimos moi mentalizados de que isto pode ser así. Sabes que pasou? Dime. Agora chamanlle os precavidos.
Ah, claro.
Non é o peor nome que oín.
Non, está moi ben, Benche
está guai, está guai. Sí, eu creo que non hai que loitar contra iso, que é certo que, bueno, hai que asumir o que vai ser así, e xa está. Eu a veces tamén me sorprendo tendo pensamentos, non sei como dicilo, de lercha, sabes? Que fará non sei quen, non sei, pois porque ao final nunca hai ninguén novo, entón, se aquí viven 20 personas e un día ven alguén que nunca biches, pois falas, tú vais a esa cantina e dís, alguén sabe... É que creo que é un pouco inevitable, non sei canto de mala intención hai aí, pero creo que se queres vivir no rural hai que vivir con iso e non tolear con iso porque vai pasar.
A ver, é o típico que te queren entrar a roubar na casa e xa sae o veciño ca escopeta, o cando o veciño ladrando, ao final entrese todo o mundo do que pasa e é o que hai. Malvada, profe.
Pois sí, para meter o seguinte punto, que é o asunto das mulleres no rural, quería tamén seguir cos números, seguindo con eles, unha cousa que me chamou moitísimo a atención, por non dicir directamente que me resulta aterradora, é o éxodo das mulleres do mundo rural. Os datos do IGE, do Instituto Galego de Estatística, dicíanos que os concellos rurais perderan máis dun 7% da súa poboación nos 15 anos anteriores a 2020. Pero cando batas unha ollada en maior detalle de quen marcha do rural, a distribución por sexos é moi desigual. As que aínda se lembren das clases de xeografía de terceiro da ESO ou de segundo de BUP, se sodes da miña quinta, soaralles o conto do índice de masculinidade, que é isto do índice de masculinidade que tamén se chama, por certo, razón de sexo. Se das clase en terceiro da ESO en diversificación como a min, nunca llevas chamar razón de sexo, porque no momento que dís sexo botanse a rir, entón chamaslle índice de masculinidade. No? E o índice de masculinidade dunha poboación pois é simplemente o número de homes que hai por cada 100 mulleres. Se ese número é menor que 10 que 100, significa que hai máis mulleres que homes. E se hai máis de 100, significa pois, que hai máis homes que mulleres. No conxunto do Estado, o índice de masculinidade é de 96, que é unha cousa que se explica sobre todo pois, pola maior esperanza de vida das mulleres. Nos municipios urbanos, pola contra, o índice é menor. É dicir, nas cidades viven só 94 homes por cada 100 mulleres. É dicir, que as cidades son, en termos puramente demográficos, espazos moito máis feminizados. Cando comparas isto cos municipios rurais, ves que o índice de masculinidade vai avanzando de maneira inversamente proporcional ao tamaño da localidade. Cantos menos habitantes ten un concello, maior é o seu índice de masculinidade. Concretamente, nos concellos de menos de 1.000 habitantes temos unha media de 112 homes por muller. 112 pavos por cada 100 señoras. Que eu, cando me puxen a mirar isto no informe 2020 do Ministerio de Agricultura e Pesca, quedei espantada. Porque, para que fagades unha idea, cando eu explico isto do índice de masculinidade nas clases de ámbito social, digo yo ao alumnado que se atopan unha cifra de máis de 110, teñen que pensar que pasou algo raro. Os exemplos que estudamos na clase, de feito, son de poboacións de China, onde a política do fillo único, a famosa política do fillo único do século pasado, que xa acabou, e o aborto selectivo provocaron moitos máis nacementos de homes. Ou tamén de sitios da India, onde directamente asasinan as nenas recén nacidas por motivos de selección por sexo. Ou tamén pois países relativamente pequenos cunha inmigración masculina brutal de homes en idade de traballar, como os estados do Golfo Pérsico, non, que importan máis moita man de obra masculina para a construción e para o petróleo. Entón, temos un panorama no rural galego onde parece que houbera un xenocidio de mulleres directamente, pero o que pasa, o que sabemos que pasa, é que esas mulleres marcharon. Entón, a miña pregunta para vos é: por que marcharon as mulleres do rural? Por que marchan especificamente as mulleres do rural en masa?
Paqui.
É que eu creo que non é igual tampouco vivir agora no rural que vivir hai 50 anos. Quero dicir, non sei, tradicionalmente hai anos, se eras unha muller nunha aldea íbase, o sea, como que xa se sabe o que se agarda de ti, ti despois podes coller outros camiños, pero que se agardaba hai 50 anos nunha aldea, aínda máis que nunha cidade, quizáis, pois que casases, que, bueno, que estiveses na casa, estos chollos. Eu creo que nas cidades sí que había o mellor como máis permisividade, ou como que non era tan raro xa ver a mulleres chollando fora da casa, todo este tipo de cousas. Non sei, entre outras razóns, supoño.
Sara.
Eu iba a dicir basicamente algo parecido ao que dixo Paqui. De feito, isto falámolo no noso episodio de coidados, se non lembro mal. Que eu creo que o entorno rural é un entorno no que a muller está aínda máis abocada aos coidados, case cadra nun entorno urbano, porque tendía a haber, igual agora xa non tanto, pero hai uns anos tendía a haber outro modelo de convivencia familiar. Por exemplo, había avós, avoas, cadra tíos, tías solteiras nas casas que eran maiores, que as mulleres tiñan que coidar. Nas cidades cadra tanto iso non pasaba. Non sei, pode ter que ver con esta situación, máis co que dicía Paqui, non? Que ao final tiñas outras alternativas de traballo fora da casa.
Sí, eu, bueno, quería darche a razón, Sara, é que de feito no rural galego o desemprego das mulleres, que xa é bastante alto nas cidades, chega ao 50%. Non de mulleres demandantes de emprego, para entendernos, sino de mulleres que non son activas, que igual non están como demandantes de emprego, pero porque se están dedicando pues, a coidar a súa casa, a súa finca, a súa,
claro,
familia, ¿no?
Que fan traballo non remunerado, basicamente.
Exactamente, traballo non remunerado nunha porcentaxe moitísimo maior que nas cidades. E ademais, precisamente na Galiza temos unha notable diferenza nos estudos superiores entre os homes e as mulleres. E eses traballos pues, cualificados con estudos superiores atópanse de maneira máis doada nas cidades ou vilas un pouco máis grandes, non? E despois hai un tema que pois, moito do traballo, non todo, pero moito do traballo que hai no rural na Galiza vira arredor das explotacións gandeiras. Este é un tema pois moi clásico, que nas familias antes había a titularidade única e esa titularidade era moito máis dun 90% de homes. Despois comezou a haber pois, titularidade compartida e hai titularidade ás veces a nomes de mulleres, pero aínda así é moi inferior a dos homes, non? Janito?
Sí, eu quería falar precisamente desto último que acabas de comentar. Realmente quería lembrar a figura da Compañía Familiar Galega, cunha peculiaridade do Dereito Civil de Galicia, no que a familia estaba organizada como un centro de producción ou como unha empresa na que o home era o que mandaba, aínda que se romantizara o tema do matriarcado polo tema da emigración e todo isto, que isto xa falamos, que é un mito. Entón, eu creo que se as mulleres querían independencia e entrar no que a o que falábamos antes tamén, ¿no? no cambio de modelo, no cambio de expectativa vital, non quere unha entregarse nesta familia, nesta compañía familiar, perder un pouco a súa independencia, manter a súa independencia respecto ao seu home ou sen home, que decir, vivir sen parella, pois a mellor opción, en polo menos hai uns anos, igual agora non, pero uns anos a mellor opción estaba, pasaba por emigrar á cidade, o que comentaba de xa, decir, buscar a independencia económica nun traballo remunerado que non dependera de, pois, coidar os animais ou ir ao campo ou que fora para a familia. Con isto creo que xa podíamos dar paso ás dicas. Non sei se dar paso por tradición a Saboridiña ou queres que empece algunha outra persoa. Alguén está animada?
Bueno, a Inma está de primeira na...
Que diga Inma, veña, que pa iso é a convidada.
Nada, eu pensei nunha novela que creo que está bastante relacionada, aínda que cando me agasallaron dixeronme vas rir un montón, vaiche encantar, e despois tampouco foi para tanto, pero chámase Los Asquerosos, vai dun tipo que por circunstancias da vida acaba agochado nunha aldea perdida da man de Deus e abandonada, vais a facendo como a vivir ali, en un momento determinado do libro chega un axente da cidade que compra a casa de enfronte e vai as fins de semana, pasar ali a fin de semana. Esta familia de enfronte son os Asquerosos. Bueno, ten algún punto gracioso, creo que pode, o sea, eso, non me encantou, pero creo que está bastante relacionada co que estamos falando. Sobre todo co tema dos neorurais e todo isto que decía Carmen, que non deu para entrar, pero tocaches aí fío sensible.
Dei un oso aí, entón.
Sí.
No, a min quedoume un super tema, Teño unha espiña con este programa porque na parte do rural quedou por falar do que consiste o rural como esencia, e entón parte da esencia lingüística ou do que me levan a min dicindo anos.
Sí.
Eu estudei filoloxía galega, entón a xente está me dicindo moitas veces que eu nunca teño razón e que me falta toda a razón do mundo porque eu non son dunha aldea que é onde se fala galego. Entón, é como se falar galego non pudese ser falado, é dicir, o galego. Vemos aquí este señor en Twitter que brinda todos os días, que se chama Andrew, non sei que, que ele fala galego, podes falar galego como lingua estranxeira, non pasa nada se non és do rural, podes falar galego igual. Tamén é para ti.
Se és urbanita, és menos galega, sabe o todo o mundo.
Claro.
Non falas como a túa boa, Carme, claro.
Que é que eu nada
que
máis
falsa,
que...
falsa, Carme.
Nada máis que atraizo
a como a túa abuela.
Sí.
Como a túa abuela, é verdade, ten razón, como, abuela,
como estou aquí agora en pose da palabra, é a anterior intervención de María, foi un pouquiño así sobre pues, o papel das mulleres no rural e tal. Eu quería, sobre todo, facer así algunha dica que sexa literaria. María ten unha moi boa dica literaria, pero non a vou soltar eu. Eu recomendo vos lerdes Contos da Montaña, de Miguel Torga. É unha colección de varios contos, todos compilados aquí, todos acontecen no rural portugués de Tras os Montes e nun período histórico que é a ditadura de Salazar. Entón, falaba xusto de propósito deste libro de contos porque xa case nas primeiras páxinas xa nos damos de caras cun conto que se chama María Leonza, onde pues, coméntase unha situación que eu creo que pasou en todas as familias da Galiza, non? Que pois hai alguén que é unha muller que enamora cun home, o home non lle dá moitas máis explicacións, pero a un certo punto da relación marcha para as Américas. Volve moitos anos despois, porque xa está medio doente, entón a señora María Leonza ten que estar cuidando del, teñen un fillo, en fin. O resumo, porque non vos quero facer aí spoiler, é realmente un libro Contos da Montaña que ten moitos contos moi aproveitáveis, moi bons. Este conto de que trata? Do peso que ten esta señora nos cuidados, é unha vida completamente isolada no rural e dedicada aos cuidados. Creo que hai unha María Leonza, infelizmente, en todas as familias galegas. Despois, xa recomendando poesía, e aquí xa me estou cada vez máis aproximando a dica da malvada profe, pero non, Quería recomendarvos pois calquera poesía feita por polo heterónimo, Alberto Caeiro, que é un dos heterónimos de Fernando Pessoa, pero máis concretamente unha que é intitulada Da miña aldeia, non? Que entón, pois, por exemplo, algo así como o primeiro verso, agora non estou a lembrarme, pero penso que era Da miña aldeia vexo todo o que se pode ver no universo ou unha cousa así, non? Como algo tamén que une moito este espírito da xeración nós, non? Que era ese espírito de nostridade onde ser galego era ser universal e ser galego era tamén ser pois ese misto, non? De unha aldea global. Despois, dúas músicas que realmente son dúas músicas que veñen aí de mans dadas porque se titulan igual e porque unha está inspirada na outra, non? A min gustame moito eses diálogos musicais, digamos, esa, non sei, esa interliteralidade que hai por aí, pois a música é Casa no Campo, de Elis Regina, que é unha artista brasileira con letras mayúsculas. Entón, esta canción pois fala tamén así, pois moi abertamente, non? Dese retiro no mundo rural, de afastarse do mundanal ruido. Entón, pois ela comeza como dicindo, eu quero unha casa no campo onde poida ter espazo para compor moitos rocks rurais, que la di, teña somente a certeza dos amigos do peito e nada máis. A través desta canción, eu supoño que esta canción foi algo que lle influiu moito a Capicúa e decidiu facer un diálogo con ela. Na canción da Capicúa, tamén chamada Casa no Campo, podemos escoitar trechos da voz de Elis Regina cando canta a súa propia canción, e despois Capicúa rapeando, non? E tamén cantando un pouco as bondades de o que dicía Paqui ao comezo do programa, non? De por que a Capicúa lle gusta vivir no rural, pois porque pode ter unha horta, porque pode ter un fillo no rural, que é unha maternidade completamente diferente a ter un fillo na cidade, sobre todo un pouco ela pola vertente ecolóxica, non? Por ese compromiso ecolóxico que ela ten. Veña, pois agora, malvada profe, porque aquí xa falei de moitos libros, e malvada profe ten que falar do libro.
Sí, sí, eu vou recomendar varias cousas, para darlle máis intríngulis saindo do libro. Vou recomendar primeiro dúas series que son estadounidenses. Igual alguén quere recomendar As Leis de Celabella, pero eu neste caso vou recomendar series estadounidenses. Unha delas é Northern Exposure, coñecida como Autor en Alaska en España, que é unha serie que me gusta moitísimo, que eu relaciono moito co rural, porque é unha serie que en última instancia trata precisamente sobre a necesidade de vivir en comunidade cando un está nun lugar pequeno, onde a natureza está moi viva, non? É un pouco ameazante incluso. E gústame moito porque, aínda que trata ese tópico do que vimos pois en moitísimos filmes, quizáis neste século tamén, franceses, alemáns, italianos, etc., non? Ese choque cultural da persoa extremadamente urbanista, neste caso o xudeu de Manhattan, non? Que marcha a Sicily, en Alaska, na outra punta do país, e cun estilo de vida completamente diferente, el é sorprendentemente respetuoso, quero dicir, co lugar. De feito, estou volvendo a ver a serie, non? Ou volvín a ver este ano a primeira, segunda, terceira tempada. E unha cousa que me chama a atención é que xa no terceiro episodio el conchaba un pouco ali cun chamán nativo, participa dos seus ritos, etcétera, sen xulgalo e sen desprezar en absoluto pois a medicina tradicional, etcétera. Entón, agora aprezo cousas que non aprezaba cando vin por primeira vez, que era eu moi pequena. Agradezo yo moito a miña nai, que a máis nos escoita de cando en vez, que me deixase quedar experta pois alá nos principios anos 90 ata as 12 da noite para poder ver en la 2 esta serie que tiña un horario criminal, pero bueno, ali eu loitaba contra o sono para vela. Outra serie que estadounidense tamén que me gusta moito e que eu relaciono moito co mundo rural é Murder, She Wrote, en español estreada como Se ha escrito un crimen, que xa recomendei mil veces por motivos diferentes, pero un deles é porque esa serie é un retrato da América rural. Esa señora movíase continuamente, sobre todo nas primeiras tempadas, por diferentes vilas e aldeas de todos os Estados Unidos, dos diferentes estados, non? Sempre pois dando diferentes acentos, diferentes vidas, maneiras tamén de vivir o rural, non? Que non era mesmo en Texas que eu creo que era de Maine, non? Pois, que en Maine era moi diferente. E despois de libros, hoxe vou facer unha cousa un pouco rara, que é recomendar un libro que me gustou moito e outro que non me gustou nada. Vou empezar polo que non me gustou nada. Que pasa? É un libro que a mí non me gusta, pero que lle gusta a todo o mundo. Entón eu digo, bueno, pois estará eu equivocada, que tamén teño que admitir que ás veces me equivoco. Ese libro é un libro de prosa, de relatos, podese dicir, de Lupe Gómez, que se chama Fisteu será un mundo. Non me gusta como escribe Lupe Gómez, non me gusta ese libro. Pero é un libro que apaixona a xente, que a mesma moitísima xente que é de aldea, que é de rural, se identifica moitísimo con ese libro, que adoran a prosa dela, tamén a súa poesía, quizáis. Entón, pois, se o di todo o mundo, pois terei que recomendalo. E o que quero recomendar, porque o lín hai pouco tempo, e que me gustou moitísimo, foi Unha casa onde vivir, de Inmaculada Núñez Núñez. Recomendo, porque lle deron, ademais, o premio Fitz Vergara Vilariño este ano, pero aínda non se publicou. É dicir, eu tiven aí unha avanzada de que conseguín ler o libro antes de tempo. É un libro fantástico, onde ademais aparecen algúns dos temas dos que falamos hoxe, que a mí me daba risa. Un dos poemas que a mí máis me gustou, de feito, chamase A xente coñécese polo coche, di a xente da aldea que me acá este coche como se eu tamén tivese rayas na carrozaría. Pois, pois eso, esa maneira de recoñecerse polos coches que conducen cada un. O libro gustoume por moitas cousas, pero vou dicir unha que me pareceu bastante especial, vou parecer unha señora rancia do século pasado, por dicilo, pero que me encanta porque é un poemario que está cheo de ritmo e que ten unha forza musical, digamos, neses versos, pois moitos así alexandrinos, octonarios, versos longos, versos con bo ritmo, que é maravilloso, que se lee de principio a fin, pois espectacularmente. Nada, despois de recomendar este libro, dou paso a Janito.
Eu empezo facendo un pouco de trampa, porque é un tema, eu vou falar de algo, recomendar algo super rural, que é Orgullo e Prexuizo, a novela de Jane Austen, que o link na edición de Sotero Blanco que coeditou coa Xunta. Hai, bueno, no tempo do Bipartito. Tamén vou recomendar o Bipartito, pero é outro tema que non é do rural. Orgullo e Prexuizo é ultra coñecida, unha novela que non é teóricamente non é unha comedia romántica, pero ao final ten todos os tropos da comedia romántica. Probablemente ese motivo polo que me gusta. É unha obra boísima, super recomendable. Ten varias adaptacións tamén audiovisuais, dentre as que hai recomendo a serie da BBC, que na onde sai Colin Firth, coa esteada, este introducida na serie da del saindo da auga coa camisa, que iso non está na novela. Eu recomendo esa novela e esa adaptación para a televisión. Despois, recomendo unha película tamén, se chama Local Hero, en español chamaranlle Un tipo genial. Está ubicada nunha vila remota en Escocia, unha peli escocesa. Bueno, un tipo tamén, é o conflicto parecido de Doutor en Alaska, pero aquí ademais hai un tema de explotación petrolífera e tal, hai un conflicto non só entre o rural e o urbano, senón tamén entre a modernidade, o progreso e o tema económico e conservar o patrimonio ambiental. E para rematar, algo que non é tanto sobre o rural, senón que desde o rural, que é recomendar a Emilio José,
que é un fantástico
señor supermoderno, tan moderno que a mí me pasa moi por diante, e que é de Melón, é Proud Melonian, di de feito di que non, non é nacionalista galego, que en tal que sería nacionalista ourensán, e ele é, bueno, pues é moi especial, as que coñadas que a coñezades xa sabedes como é, e nada máis, xa estou.
Pois, entón agora que xa acabou Janito de falar, tocaba a min despedir este programa. Son malísima, sempre no das despedidas, así que nada, fechade os ollos, imaginade un prado onde hai vacas, todo moi verde, cheira todo a flores, polvoretas que andan por aí dando as asas e tal, Este é o rural, non? Non, xa pintamos aquí outra imaxe do rural. Entón, grazas a Paqui, a nosa convidada, obrigadísima, Paqui, por teres vindo aquí, por axudarnos a facer outra imaxe do rural, porque é tamén necesaria. Estás aí, Paqui?
Sí, estou. No, obrigada eu. Síntome un pouco mal porque de verdade que teño unha neurona, se me dís agora que dixen xa nin me lembro. Así que obrigada a vos por convidarme e tamén pola paciencia coas circunstancias.
Xa sabes que están aquí as portas abertas para cando queiras voltar. Até a próxima semanas, entón tamén, Sara. Espero que os virus non te pasen pa ti.
A ver, Carmen, eu só che vou dicir unha cousa. Se hai vacas, non sei se cheirará moi ben a flores o campo. Pero vou non perdoar porque estábamos romantizando.
Estábamos romantizando. Eu quería que visedes un anuncio de leite ou de yogures.
Exacto.
Claro.
O mindfulness funcionou. Así que deica a semana que ven.
Ata a próxima tamén, Janito.
Ata a próxima a todas, lembrade como sempre, supervitaminarse, mineralizarse e recomendar as Women's Planners ás vosas amigas queridas.
Ata a próxima, boa recuperación entón, malvada profe.
Obrigada, Carme, pois intentarei recuperarme para gravar con xeito o primeiro episodio de 2024. E moitas grazas de novo, Paqui, por todo.
Pois, aquí estamos, até... Que nos vexamos dentro dos días, que isto xa é un clásico, dicir, ata o próximo ano non nos vemos.
Non é así. Ano que ven.
Claro.
Ata o ano que ven.
Ata o ano que ven.
Chao, chao. Chao, chao. Feliz ano.
Chao, feliz ano.
Women's Planners.